spojuje se ke mně dynamické duo Honza a Jiří. Dnes se bavíme o něčem, co je Honzovi blízké a drahé. Doslova a do písmene, implantovatelné kardiovertery defibrilátory, zkráceně ICD. Honzo, proč nás nenakopneš malou lekcí historie o těchto padouších? Honza, no, Markéto. ICD ušly od svého prvního použití v 80. letech dlouhou cestu.
Ale myslím si, že jako úvod je to pěkný.
Skvělý, to bylo strašně dynamický.
No, Honzo.
Že to bylo hrozně dynamický, to bylo fakt, já jsem...
Takhle budu mluvit taky, Jirko.
Takhle občas mluvíš, ale... Honzo.
Defibrilace je zábavná věc. Chyba.
Začít?
Ano.
No, není času na zbyt. Úvod naštěstí už máme, protože Jirka má ten fenomenální úvod nahranej umělou inteligencí, takže...
Máme půl hodiny času, aby to bylo slyšet.
Já myslím, že...
Ty to tam doma nahraješ, ne? To nebem tady přes mikrofon.
Ahoj všichni, vítejte zpět na kardiožurnálu. Jmenuji se Markéta a připojuje se ke mně dynamické duo Honza a Jiří.
Tak to stačí.
Tak to byl úvod od umělé inteligence.
Ještě, že jí máme.
Jak se to jmenuje, ten chatbot?
ChatGPT, ne?
To ChatGPT, no.
Už jsme do toho pronikli i my.
Jo, už to... Jdete doma?
Ne, jako my, myslím tady my v podcastu, jak jsme to skvěle využili, už nemusíme vymýšlet úvod, prostě náš život je od teďka prostě navždy zjednodušen.
A ani zbytek podcastu, takže my se loučíme a bude s vámi mluvit chatbot.
Já bych chtěla na úvod se vás zeptat, jak proběhlo vaše stěhování.
Ano, přestěhovali jsme se do vedlejšího pokoje, teda já jsem se přestěhoval do vedlejšího pokoje, kde jsem dostal krásnou poloviční skřínku s jednou poličkou. Ale dneska přišli hodní páni instalatéři nebo udržbáři a dali mi tam nové poličky, takže už jsem velmi spokojený.
Mm-hmm, tak to je.
A teda na našem novém lékařáku se používá klíč, na což nejsem zvyklý, takže ho dost často zapomenu a nemůžu se na něj dostat. Ale to jsou takové drobnosti, jinak je to v pohodě. A teď jsme se vrátili do našeho minulého lékařáku, který je teď dámský. Krásně to tu. Voní.
Nechali nám tady svačinku.
Jsou tu květiny.
Čokoláda.
To bylo určitě pro vás.
Místo tady kalendáře s nahotinkama je tady kalendář s pyšnou princeznou. A jediný vlastně, co tu zůstalo, jsou staré reproduktory našeho kolegy, které nechce on ani nikdo jiný.
Takže harmonický prostředí.
A úděrky na prach tady jsou. Úděrky na prach. No, je to tady prostě tam.
Tak to se bude nahrávat jedna radost.
A co ty, a jak se máš ty, a co ty a zaražené prdy?
Já jsem se moc nevyspala dneska kvůli brečící epizodce maličkého, ale už je to doufám všechno v pořádku, takže vás budu vnímat a budu možná i odpovídat a reagovat. Tak...
To jo. Takže manžela zdravíme do
kutáče. Už jsme rádi, že už je to lepší.
Vyřídím.
Mělo to i náročný, chápeme.
Honza doporučuje rektální rourky, mám vyzkoušený.
Pořídím rouru.
Já to teda zkoušel na dětech, ale myslím si, že manželovi to pomůže taky.
No nic, tady ten, to tam nemůžem dávat. Ale,
prosím, dej to tam nakonec.
Neboj se.
Tak.
Počkej, já tady mám ještě vlastně závěr toho, té umělé inteligence, takže ať to můžeme spustit. Play.
Markéta, tak si dejte kafe a připravte se na praštěnou. Ale zábavnou jízdu s Honzou a Jiřím. Začněme.
Dneska to bude fakt, dneska to bude fakt praštěný teda.
Dobrý, tak jo, tak jedem.
To je Google překladač, on to napsal v angličtině.
To krásný.
A to doporučení ještě nějaký?
Jo, já jsem chtěla, jak dáváme různý typy, tak jsem chtěla doporučit podcast Rozhovory MD, který vychází jednou týdně a je úplně boží. A vždycky, když vyjde nový díl, tak se těším na procházku s kočárkem, protože je to fakt super. Takže to jsem jenom chtěla dát takový tip.
A to je nějaký jako doktor, jako MD?
Ano, to je pan doktor ze Slovenska a má výborné dotazy na své hosty a je to super, má tam pokaždý vždycky nějakého jiného hosta zajímavého a třeba díl s panem doktorem Trachtou byl úplně boží. Takže doporučuju všem. Vy nemáte nějaký tak podcasty, jo, co jste si teď oblíbili?
Jo, Ezra Klein Show. Jsou taky dobrý rozhovory. A je to z New York Times takové nějaké. Ale je to v angličtině a je to super. A jsou tam zajímaví lidi taky.
Ještě jednou, jak se to jmenovalo?
Ezra Klein Show. Já ty podcasty poslouchám tak, abych se udržel v angličtině, takže český moc neposlouchám. Ale taky. Tady ty, už si to ukládám, tady si to hledám, jak jsi říkala, rozhovor MD.
Ano, ano. Je to tak.
Tak si to hledám, ale jo, rozhovory MD. Dobře, na to koukám, ale poslouchal jsem Ezra Klein Show. Mm-hmm. A tam jsou taky jako zase lidi úplně mimo obor náš, takže když chceš poslouchat něco, co se týká, nevím, literatury, nebo umělé inteligence třeba teďka, GPT, mm-hmm. anebo taky vztahu, tak je to tam. Mm-hmm. A je to dobře.
Tak.
A já bych vám doporučil, já bych měl takový doporučení. Neřezejte dřevo, když je venku mokro a podmáčeno. Mohli byste při tlačení kolečka s velkou kládou uklouznout a danou kládu si vetknout do obličeje, což se stalo mně.
Konečně to z něho vypadlo, já jsem furt...
Ne.
Mě zajímalo, proč tady sedí Honza naproti mě a má přímo uprostřed čela, jako Harry Potter, gigantickou odřeninu. Tečku, prostě.
No, spíš vypadám jako Jaffa, ale bohužel ne jako ty.
Pošlete mi fotku.
To bych se musel víc namakat.
Pošleme fotku. Pošlete. Ale...
Mám celý čelo rudý, jako... Vypadám
ale on
jako
to nechtěl nikomu říct a nechá všechny hádat a odpovídá jenom ano, ne, a to z něho konečně nepadlo. Ale musím říct, že některé teorie, jak přišel ke svému úrazu hlavy, byly velmi, velmi divoké.
Já, byla to sranda.
Nejlepší mě Pavel Kučera asi, co jsem slyšel.
Co říkal?
Ale to tady, to se nedá produkovat, reprodukovat. To bych musel říct Pavel.
Dobře. My to pak napište bokem.
Tak.
Jdeme na to.
Dřevo.
Čas nás tlačí.
Dřevo jenom zasuchá, jo?
Dřevo jenom zasuchá.
Čas nás tlačí, jdem na to. Můžem?
Ano?
Dobře.
Mám spustit zase to, ten...
Ne, prosím, nepouštěj toho bota, prosím. Ne.
Já uvedu, o čem se budeme dneska bavit. My jsme totiž začali kardiostimulátorama a potom jsme si odskočili k ablaci pulzním polem, tak teď se opět vracíme k těm přístrojům a dneska si řekneme něco o defibrilátorech. A protože už ten díl byl tak dlouhej, tak se nám tam nevešla resynchronizační terapie, takže na tu se vrhneme někdy v budoucnu a bude na ní samostatný díl, protože to zaslouží. Tak. Na úvod ještě nemůže chybět historické okénko, které máme tak rádi. A nemusela jsem ani googlovat moc dlouho, protože jsem si jenom otevřela Honzovo kardioblog. A ten to tam měl krásně sepsaný. A vlastně historie defibrilace začíná v Americe, v době, kdy se začalo rozšiřovat elektrické vedení, které zajišťovala mimo jiné firma Consolidated Edison, nebo taky Con Edison, to určitě chcete vědět. Já jsem si ji googlila a teď mimochodem...
Jo, to je důležitý na tom.
To byl ten slavný souboj Edco. Tesla versus
no právě,
Edison.
Že ne Edco, ale Edco Con Ed, ty to tam máš podle mě obráceně. Já jsem si je googlila a oni stále existují. A je to nějaká největší energetická společnost, ale to je asi jedno. No a ty technici tady té firmy, právě když pracovali s elektrickým proudem, tak často měli, bohužel, dostali šlupku zkrátka. A to se tomu zaměstnavateli úplně nevyplatilo, protože je dlouho cvičil a prostě, když už byli šikovní, tak dostali šlupku. Takže to nic moc. A ukázala se na tom teda ještě jedna věc, že když tady ty technici, co dostali tu ránu elektrickým proudem, tak spadly z nějaký vejšky, která je teda nebyla úplně obrovská, tak se oživili. Takže takhle vznikl vlastně prekordiální úder.
Když spadli hrudníkem správně.
Když spadli hrudníkem správně.
Jako ten s tím chlebem si spadne dolů namazanou.
No a když to teda nebylo zrovna 30 metrů, to by je asi úplně neoživilo. Nicméně,
nebo do řeky,
tady to teda takhle vzniknul prekordiální úder, ale zároveň díky tomu vznikl i defibrilátor, protože se tady ta firma Con Ed spojila s doktorem, jehož jméno je úplně boží. Byl to doktor, přečtu to tak, jak se to píše, doktor Covenhoven. A ten...
To bude nějaký určitě ten nizozemec.
Asi jo, ne, no. Takový... A ten už zkrátka pracoval na externím defibrilátoru, takže si ho ta firma od něj koupila a vlastně ty lidi trefený elektrickým proudem začali zachraňovat defibrilací, externím defibrilátorem. Protože v tu dobu už se vědělo, že dodání vlastně elektrického proudu externí může přerušit fibrilaci komor, do které se oni uvedli po tom úrazu. Doufám, že to dává trošku smysl.
Asi jo.
Jo.
Asi ne. To říká pan Bašta, pardon.
Dobře. A ještě jsem jenom chtěla zmínit, že první defibrilace při kardiochirurgickém výkonu byla v roce 1947. Udělal to Claude Beck, což byl první americký profesor kardiovaskulární chirurgie. A aplikoval výboj 14-letému chlapci, kterého operoval pro vrozenou srdeční vadu. A ještě než se teda odhodlal, že mu dá ten výboj, tak mu dělal předtím 45 minut manuální přímou srdeční masáž. Takže to byla trošku jiná doba.
A během toho
se
strojil ten defibrilátor určitě.
U toho druhou rukou se strojoval defibrilátor.
A jak to dopadlo, Marke?
Hele, dopadlo to překvapivě, aspoň podle Wikipedie, že píšou tam full recovery, takže chlapec přežil zřejmě bez následků. Doufejme,
nebo Claude Beck to
doufejme,
zvládnou bez
že následků. Se Wikipedie neplete.
No, tak
no, ale to už ukončíme historický okýnko a pojďme do přítomnosti a můžeme si říct, co vlastně ta defibrilace myokardu je, protože ono to není zase tak jednoduchý a navíc se do toho ještě dostává pojem kardioverze, která se musí odlišit, Honzo.
Defibrilace je, to je vlastně nesynchronizovaný výboj, kterým se snažíme depolarizovat najednou všechny buňky myokardu. Vlastně to srdce restartujeme a ukončíme tu danou arytmii. Nesynchronizovaný výboj znamená, že ten výboj nečasujeme podle EKG a podle toho srdečního cyklu. Takže se nám bohužel může přitom stát, že se trefíme ve špatnou dobu do takzvané vulnerabilní nebo zranitelné fáze té vlny a můžeme tím výbojem vyvolat fibrilaci komor, což obzvláště nechceš u někoho, komu děláš třeba elektivní ukončení fibrilace síní, kterou sotva vnímá a ty mu uděláš fibrilaci komor. Takže pro takové případy máme připravenou tu kardioverzi, což je vlastně velmi nebo stejný výboj, který ale synchronizujeme s EKG a konkrétně s tím QRS komplexem nebo s kmitem R. A to právě tím pádem snižuje nebo výrazně snižuje riziko tady toho rozvoje té fibrilace komor po výboji. Ty energie, které používáme na kardioverzi, jsou od 40 po 200 do 200 joulů. Mm-hmm. Ty energie, které užíváme u kardioverze, jsou od 40 do 200 joulů. U té defibrilace většinou rovnou jdeme na 200 joulů. A tady u nás většinou jdeme na 200 joulů i u té kardioverze, protože se nějak neukázalo, že by bylo výhodnější z pohledu toho, že to srdce se méně poškodí, když dáš jenom 40 joulů. Naopak je spíš pravděpodobnější, že když dáš rovnou 200 joulů, tak to bude jenom jeden výboj a ne postupně 5 výbojů, než dostoupáš nahoru. Takže teď většinou používáme 200 joulů jak pro defibrilace, tak pro kardioverze. A u většiny přístrojů se teď už používá bifázický výboj. Ty monofázické, které se používaly dřív, tam byla potřeba větší energie a byly méně často úspěšný. Takže teď jsme na těch 200 joulech bifázicky. Protože ten výboj je dost bolestivý, tak buď to děláme u pacientů, kteří jsou bezvědomí z té arytmie, anebo to bezvědomí navodíme pomocí mělké anestezie, většinou propofolem, ale používáme i jiné přípravky. Říká se přípravky? Neříká se. Jiné léky.
Prací přípravky.
Jaký teda přístroje umí dávat tady ty výboje?
Obecně?
Ano.
Defibrilátory. Takový přístroj, který se zapojí do zásuvky, má kapacitátor, jak se to jmenuje, který je schopen nahromadit nebo vytvořit dostatečně vysoké napětí, které potom pomocí elektrod aplikujeme do pacientova těla. To mluvíme o těch nejzákladnějších externích defibrilátorech. Mm-hmm. A tyhle defibrilátory buď to mají ty standardní placky, které znáte z filmu, takové ty žehličky, anebo se čím dál tím víc samozřejmě přiklání se už z bezpečnostního hlediska k těm nalepovacím elektrodám, které jsou neustále na pacientovi, nikdo s nimi nemanipuluje, nemusíte je mazat žádným gelem, nehrozí, že si ten výboj pustíte do sebe nebo do svého kolegy nebo na špatné místo toho pacienta, takže externí defibrilátor s nalepovacími elektrodami je v současné chvíli jako by standard, standard péče. Ale samozřejmě tím, že defibrilátor je skvělá věc a ukázalo se, že umí zachraňovat životy, tak lidé přemýšleli, jak tento defibrilátor dostat i do těla toho člověka, aby se ho mohl odnést sebou. Takže máme v současné době i implantabilní defibrilátory a pro užití širokou laickou veřejností i automatické externí defibrilátory, které se hojně vyskytují na veřejných prostranstvích nebo je sebou vozí jednotky integrovaného záchranného systému, které často dojedou na místo.
Policisti. Hodně často policisti. AEDčka použijou a zachrání život.
Místo
nebo hasiči taky.
Takže asi tři takové nejzákladnější typy. Ty, co máme všude po nemocnici, jsou ty externí. Běžně narazíte ve městě, na náměstí nebo na horách na automatické externí a budete potkávat pacienty, který mají implantovaný defibrilátor. A o tom se tady vlastně chcem bavit, ne?
Je to tak?
Jo, chcem. A na to si rovnou i odpovím. Ano, chcem.
To asi je jich hodně, ne? Těch pro nás jako ano. Bo lidí s defibrilátorem, takže potkáme
často.
Ano,
je jich hodně a neustále jich přibývá, stejně jako přibývá nemocných se srdečním selháním, kterých jsou často indikovaní, takže pacientů přibývá. Defibrilátor implantabilní známe cca, nevím, no, 30 let plus minus, posledních 20 let jejich širší použití a pořád to stoupá 4 až 5 tisíc implantací ICD ročně v České republice. To je nějaký údaj, který jsme našli. A jak vypadá taky defibrilátor? Velmi je podobný kardiostimulátoru, je jen jakoby větší, protože potřebuje větší baterie, větší zdroj energie, takže je takový jako robustnější a pořád je to velmi jakoby subtilní jako záležitost, která...
Když to porovnáš s tím externím, veď?
Když to pořád porovnáváš s tím obrovským, je to až zázrak s tím velkým externím, který má si ten kapacitátor, je to prostě fakt jako velká krabice, relativně velká krabice. Tak je to malý přístroj, který se dá stejně jako kardiostimulátor implantovat do té oblasti pod ideálně pod levým klíčkem a to zdůrazňuji ideálně pod tím levým klíčkem, protože ten výboj potom prochází mezi tím implantovaným defibrilátorem, což odborně tomu říká KEN, jako plechovka, a mezi elektrodou, která je potom transvazálně zavedena do pravé komory, která má na svém povrchu na konci cívku, tím ji i poznáte na rentgenovém snímku, že je taková, jakoby na svém konci má navlečenou takovou punčošku a ten výboj probíhá...
Pružinku,
takovou spirálku. Ten výboj probíhá většinou, samozřejmě dá se to nastavit i jinak, a některé mají ty double coil, že mají ještě víc těch pružinek na svém povrchu, ale většinou probíhají mezi tím tou pružinkou a tím kenem, nebo mezi coil a ken, a tím pádem my chceme, aby ten výboj prošel co největším masou srdce, takže ideálně mezi tím levým klíčkem a tou pravou komorou.
Když to máš pravým klíčku, tak to jde tak jako shaderem, ten výboj, a tím pádem... Obzvláště u těchto pacientů třeba ty defibrilátory po implantaci testujeme, jestli dojde k defibrilaci, když vyvoláme sami tu komorovou arytmii.
Vyvoláváme tím, nebo dá se to volat tím šokem do té vlny, takže je to vyzkoušené, že to funguje, když aplikuješ šok do vulnerabilní fáze, můžeš vyvolat vibraci. Ne?
To se vyvolává jako programovanou stimulací komor vlastně.
Když se testuje...
Jakoby extrasystolema.
Šok, no, používá se obojí, jako nějakým brstem. Používají, anebo šok do té vlny.
Ty to znáš líp.
Jo, tam stojím, že jo.
Právě.
Jsem ten nejdůležitější.
Jirka tam chodí uspávat.
Ano, dík.
No, ten nejdůležitější, a kdyby jsem to byl já ten pacient, tak pro mě seš nejdůležitější ty.
Ale používá se obojí, používá se buď to. A to nemusíme tam teďka jako zmiňovat, ale ta komorovka se dá vyvolat různými způsoby, buď to takovou jako hutnou stimulací, či tím brstem. A nebo šokem do té vlny. Jsi tam ještě nějaké to dobou spíš?
Ano, jsem tu.
Tady to můžeš vystřihnout.
No, další bonus naštěstí, že je výhodnější ten levý klíček, to je s výhodou, protože většina pacientů jsou praváci, takže pro ně je výhodnější, když ten přístroj je vlevo než pravo. Dobrá kombinace, pokud nemáš dextrokardii.
Ale to budeme asi zmiňovat ještě dál. Ty přístroje se nemusí implantovat jenom podkožně a zavést transvazálně, jsou i formy jako subkutánních defibrilátorů, ale o tom budeme mluvit dál. Ale asi by stálo za to si říct vlastně, proč teda komu ICD implantujeme, kdo jsou ti pacienti, kteří z něho profitují.
Ještě jsme zapomněli říct jednu věc, že ty defibrilátory, ty transvenózní, nefungují jenom jako defibrilátory, ale mají v sobě vlastně zabudovaný i kardiostimulátor, takže umí řešit jak bradykardie, tak ty tachykardie.
To mi přijde dobrý zmínit.
Můžu se k němu připojit. Ano, že kromě, on musí mít vždycky tu defibrilační elektrodu, která je vždycky v komoře, ale může se k němu přidat ještě síňová elektroda, že může fungovat jako dvoudutinový kardiostimulátor, anebo ještě levokomorová elektroda, pak může fungovat jako resynchronizační kardiostimulátor.
CRTD.
To jsem ráda, že jsme zmínili, protože v tom jsem úplně v úvodu neměla jasno, když jsem nastupovala.
U těch zkratek?
No, no, že vlastně ne, máš defibrilátor, ale ten zároveň plní i funkce kardiostimulátorů a tak dále, takže ano. Je dobrý si to takhle připomenout třeba pro někoho, kdo se to teprve učí, tady ty věci.
Jo, je to tak, pokud ten člověk jenom ohrožuje náhlou srdeční smrtí, tak dostane většinou jednodutinový defibrilátor, který má tu elektrodu v té pravé komoře, a pokud má k tomu zaznamenané i bradykardie, nebo hrozí, že by měl třeba sinusovou bradykardii, tak dostane k tomu ještě tu pravosíňovou elektrodu, aby se dal když tak stimulovat síň a měl potom fyziologický převod. A pokud má k tomu ještě blokádlového ramenka nebo vyžaduje z bradykardické indikace jako stimulaci dlouhodobou komorovou, tak dostává i tu třetí elektrodu, resynchronizační, a je z toho CRTD nebo takhle BIF-ICD.
No a teď přicházíme otázka, a proč teda všem nedáme to CRTD a budou to mít všechno pokrytý?
To už jsme rozebírali minule, že čím víc elektrod, tím větší riziko infekční endokarditidy třeba a dalších komplikací při implantaci, tamponáda a tak dále.
Napichuješ třikrát můžeš udělat pneumotorax. Další věc je, že ty třeba ty CRTD, protože mají velkou spotřebu elektrické energie, tak vydrží mnohem méně než klasický jednodutinový defibrilátor. Ty pak třeba vydrží jenom 5 let, tak to potřebuješ měnit. Jsou výrazně dražší, ale to je naštěstí tady u nás není až takový problém v České republice, ale taky to hraje roli. No. Ale hlavně to vyšší riziko komplikací. Čím víc elektrod, tím víc problémů se tím může stát. Takže když je to opravdu někdo, kdo má jenom indikaci k defibrilátoru, nepotřebuje léčit bradykardy, tak opravdu dáme jenom jednodutinový přístroj, který je nejjednodušší, v tomhle smyslu nejbezpečnější. A zároveň vydrží docela dlouho.
Většinou se mu nastaví nějaká jako bazální stimulační frekvence VVI 40 za minutu, aby prostě zejména po těch defibrilacích nebo tak, že, tak oni se je potřeba někdy ty pacienty stimulovat po určitou dobu, takže to, on to tady to zabezpečí.
No a jaké jsou teda indikace?
Jaké jsou indikace? No, hlavní mise ICD je vlastně snížit mortalitu celkovou a předejít náhle srdeční smrti. V sekundární prevenci je to docela jednoznačný. Ještě si jenom připomeňme, že sekundární prevence znamená, že už ten pacient prodělal epizodu náhle srdeční smrti, respektive fibrilace komor nebo hemodynamicky netolerované komorové tachykardie. Tak pokud už něco takového prodělal, tak tomu říkáme implantace v sekundární prevenci. A nebo v primární prevenci, to znamená, že se zatím jenom bojíme, že u něj náhlá srdeční smrt nastane, ale ještě se to nestalo. Tak v té sekundární prevenci... No, povídej.
Můžu ti do toho jenom skočit? No. Tam by stálo zařeč, že ne všichni pacienti, kteří přežijou náhlou srdeční smrt s fibrilací komor, dostanou potom ICD, tam je ještě nutný dodat, že tomu musí být, že tam nesmí být reverzibilní příčina. Když řekneme reverzibilní příčina, tak je to většinou akutní koronární syndrom. To znamená, že pokud je akutní srdeční infarkt spojen s náhlou srdeční smrtí, což je vzácné, ale není to úplně vzácné, a tvoří největší skupinu těch pacientů s náhlou srdeční smrtí, tak pokud je jim ošetřena ta inkriminovaná tepna, uzavřená, a přežijou to v dobrém stavu, tak
zbytečný jim dávat.
Ano, bez ICD.
A není to jediná příčina, může to být třeba minerálová disbalance, šílená, nebo když má někdo dlouhý předávkování některými dobrotami, které můžeš třeba koupit v posilovně. Tak
nebo když je to třeba bradykardii spouštěná, což taky může být při závažných bradykardích, může být spouštěná, prodlouží QT, interval, extrasystola a mají. Takže jsou, jako, je tam několik takových, ale v podobě reverzibilních příčin, takže je tam důležité zmínit, že sekundární prevence, pokud není reverzibilní příčina, to znamená, buď to jsou lidi, kteří už mají chronické srdeční selhání a mají substrát v podobě jizvy, anebo mají nějakou jinou formu kardiomyopatie nebo kanalopatie, která není ovlivnitelná prostě akutně a nebo chronicky.
A nepočítá se do toho, když máš komorou tachykardii a spálíš jí ablací, to není jako reverzibilní příčina.
Ano, a co ta primární prevence?
U té primární prevence je to trošku složitější, tam musíme ty pacienty opravdu pečlivě selektovat, aby jsme opravdu u nich dosáhli snížení mortality. Zejména se to daří u pacientů, kteří mají indikaci IHS, ale taková obecná, vlastně obecné pravidlo, kdy v primární prevenci implantovat defibrilátor, tak to jsou pacienti s chronickým srdečním selháním, kteří mají ejekční frakci 35% a menší a spadají do kategorie NIHA 2 až 3, proč ne 4, to si řekneme za chvíli, a mají 3 a více měsíců optimální farmakoterapii. A ta etiologie toho srdečního selhání může být různá, teda buď to IHS nebo jiná z těch ostatních příčin, tam řadíme nejčastěji třeba dilatační kardiomyopatii. A zároveň, než implantujeme přístroj, tak se snažíme vyselektovat takové pacienty, u kterých předpokládáme, že se dožijí déle než jeden rok s dobrou kvalitou života. A teda výjimka je období prvních 40 dnů po infarktu, to se snažíme defibrilátory neimplantovat.
Protože nepomáhali
podle studií. Ještě teda v té primární prevenci jsou takové speciální skupiny. Jsou tam třeba pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií, tam u koho implantovat ICD a u koho ne, tak to selektujeme pečlivě. Existuje k tomu takové počítadlo, které si můžete najít online, jmenuje se, já to přečtu česky, HCM Risk SCD Score, zkrátka Sudden Cardiac Death Score, a tam se podle různých kritérií, které vyplníte, dozvíte, jak velké má ten pacient riziko náhlé srdeční smrti v následujících 5 letech, a tu primární implantaci ICD v primární prevenci řešíme i u pacientů, kteří mají například nějaké kanálopatie. Tam je to potom velmi individuální, řešíme, jak vypadá jejich rodinná anamnéza, jakou mají přesně genetickou příčinu, jestli už měli na holtru třeba nějaké komorové tachykardie nebo ne. To jsou třeba syndromy jako Brugáda nebo PRKG2 syndrom nebo arytmogenní kardiomyopatie, long QT
akorát,
a tak dále.
Akorát jsi říkala kanalopatie a PRKG2 je střádavá choroba, jenom by nás
to nechtělo. Jo, to nepatřilo
ale
společně.
Platí to, co jsi říkala taky samozřejmě, prostě ano. Je to hodně individuální souhlas.
Potrhnu stečeno. Když to shrnem, tak největší přínos má ICD pro pacienty nebo pro nemocné se srdečním selháním anebo s ischemickým nebo s kardiomyopatiemi, kanalopatiemi, kteří už měli arytmickou příhodu v té takzvané sekundární prevenci. To jsou data, která jsou z 90. let, jsou takové 3 velké studie, které můžeme zmínit někdy v rámci nějakého speciálního podcastu, protože ta evidence je robustní a pěkná, kde se porovnával účinek antiarytmické léčby, zejména amiodaronem proti ICD a vyšlo to velmi dobře ve prospěch právě implantovaných defibrilátorů, těm lidem to prodlužovalo život. A když se potom přemýšlelo vlastně, jestli není možné léčit i nemocné, které jsou jenom v ohrožení té náhlé srdeční smrti, tak se neřím musela vytipovat nějaká správná populace. Ukázalo se z těch primárně preventivních studií, že zase nejvíc na to z toho profitují pacienti, kteří mají srdeční selhání s těžkou dysfunkcí, ale ve funkční třídě NIHA 2 až 3. Nebylo to pro ty, co byli zcela asymptomatičtí, ale zároveň ani pro ty, co byli už extrémně symptomatičtí, ty NIHA 4. Protože se ukazuje, že tito pacienti už neumírají arytmickou smrtí, ale umírají spíš důsledku srdečního selhání jako takového. A neměli vlastně lepší prognózu. Takže v té primární prevenci ten člověk musí být symptomatický, musí mít těžkou dysfunkci navzdory léčbě, ale nesmí být zase moc symptomatický.
To jsi řekl moc hezky.
Jsou tam samozřejmě ještě, když jakobych, to mě tak, ta evidence se dál vyvíjí, jo, a třeba je to pár let, co vyšla velká dánská studie Danish Trail, která ukázala, že zase pro určitou skupinu nemocných, kteří jsou zase starší, třeba 75 let a mají dilatační kardiomyopatii, neiskomickou kardiomyopatii, tak a potřebují resynchronizační léčbu, tak tam je pro ně je úplně jedno, jestli dostanou resynchronizační léčbu, nebo ne úplně jedno, ale není rozdíl pro ně, jestli dostanou resynchronizační léčbu s defibrilátorem nebo bez. Jo, ten přínos je zejména z té resynchronizace, ale už ne z té potenciální jako možnosti defibrilace. Takže tam je taky, jako se otvírá prostor ty indikační kritéria se nějakým způsobem vyvíjet.
Mm-hmm.
No. Mm-hmm. Děkujeme, že jsi to shrnul. Já se chci zeptat Honzy teď, jaký vlastně typy terapii to ICD umí aplikovat?
Ten defibrilátor má k dispozici dva různé typy terapie, protože ty výboje sice jsou velmi účinné, ale jsou hodně, hodně bolestivé a nepříjemné, tak má k dispozici ještě takzvaný antitachykardický pacing, který zabírá na reentry arytmie, což je většina komorových tachykardií naštěstí, kdy vlastně kolem nebo v té jizvě se ta arytmie točí a ty, když, nebo ten přístroj, když zastimuluje několikrát rychlejší frekvencí, než je frekvence té arytmie do komory, tak můžeš vlézt tady do toho reentry okruhu a přerušit ho. Tady ta terapie ATP naštěstí není tak nepříjemná, ty pacienti většinou nevnímají nebo vnímají takový krátký bušení srdce a je schopná ukončit až 80 nebo 90% komorových tachykardií, takže to je velký pomocník v tom, aby nás pacienti nepozabíjeli, protože je pravda, že oni to vnímají různě, ale velká část pacientů to vnímá opravdu nepříjemně, jako třeba popisují to jako třeba, když tě kopne kůň do hrudníku, nebo když se dotne zásuvky a podobně, to nechceš. No. Ten antitachykardický pacing má šanci zabrat jenom opravdu na ty komorové tachykardie, které jsou ještě monomorfní a nejsou nějak dramaticky rychlé. Pokud už se dostáváme do té fibrilace komor, tak tam on nepomůže a už je potřeba ten výboj. Takže ty přístroje to mají nastavené podle toho, jaká je to arytmie, tak oni to různě zkouší. Takže čím ta arytmie je pomalejší, tak předpokládá výrobce, že ta arytmie bude líp tolerovaná a že můžeš nejdřív vyzkoušet víc těch antitachykardických pacingů a pak třeba dát nějaký slabší výboj, třeba 15 joulů. Čím se blížíme potom k té fibrilaci komor, tak ubývají ATP a přibývají energie toho výboje a dostáváme se až pak ke 40 joulům u té fibrilaci komor, nebo když několik výbojů nezabralo.
Uh-huh. Může se stát, že se ten přístroj někdy splete?
No asi, já bych neřekl úplně, že se splete, ty přístroje jsou jako samozřejmě testovaný a nastavený tak, aby ta chybovost jejich byla minimální nebo nulová ideálně, ale může dojít k tomu, že tu terapii, zejména teda mluvíme o tom výboji, podá takzvaně neadekvátně a mluvíme o neadekvátním výboji. Hmm. Čili není to dané chybou toho přístroje, že by udělal chybu, ale spíš nedokonalostí těch algoritmů, kterýma on disponuje. A on samozřejmě nikdy nedosáhne toho, aby měl algoritmus, který bude mít 100% senzitivitu a specificitu pro komorovou arytmii a ty přístroje jsou primárně nastavené tak, aby jako nepodstřelili, aby nenechali žádnou potenciální maligní arytmii běžet a jenom ji sledovali. To znamená, že z toho plyne potom to, že někdy můžou podat výboje ve chvíli, kdy to není úplně nutné. A musíme to zase brát, takže přístroj nemá k dispozici, že 12-sodový EKG, jako my, nevidí toho pacienta, nevidí, jestli je v bezvědomí už tu chvíli nebo není, nemůžete jí zaběhnout za Honzou a ukázat mu EKG a zeptat se ho, jestli tam jsou splynulý vztahy, AV disociaci nebo Brugádova kritéria hodnotit. On zkrátka dobře se hodnotí primárně a nejvíc podle frekvence. Mm-hmm. Ty přístroje jsou nastavené do dvou nebo do dvou a někdy více zón. Mm-hmm. Tím zónám říkám právě podle toho, jestli se očekáváme tam spíš komorovou tachykardy, čili VT zóna, nebo jestli spíš komorovou fibrilaci VF zóna. Mm-hmm. A ty komorové tachykardie u těch pacientů můžou být někdy velmi pomalé, zejména pokud mají už velký substrát, velkou jizvu, tak můžou být relativně pomalé a on tam je možná opraví a musíme to brát tak, že třeba ta VT zóna u většiny pacientů začíná jen na 160 za minutu. No, plus minus, jo. A tam už jako cítíme ten locus minoris, rezistence. Když ICD implantujete mladšímu člověku a spočítáte si jeho maximální typovou frekvenci 220 minus věk, tak se dostanete někde ke 190 třeba za minutu. Takže ten člověk při těžší fyzické námaze nebo sexuální aktivitě třeba může vystoupat už do té VT zóny a pokud ten přístroj samozřejmě se neorientuje jenom samotnou tou frekvencí, ale má pokročilé algoritmy, hodnotí stabilitu té arytmie, jestli jsou pravidelné ty arytmie, hodnotí...
Jak vzniká náhle,
hodnotí podobnost těch QR, on umí si vytvořit QRS komplex, byť jako jednodušejíc než z 12-sodového EKG, ale dokáže hodnotit ten QRS komplex, který má ten člověk nativně, normálně a ten, který běží při té arytmii a když je tam schoda nad 90%, tak třeba víc jako čeká a zkouší jiné způsoby přerušení té arytmie, ale každopádně pokud ten člověk se v té zóně vyskytuje už delší dobu, a nebo to přeskočí do vyšších frekvencí při nějaké supraventrikulární arytmii, která může nastat jako fibrilace.
Nebo ta supraventrikulární arytmie má třeba aberaci, třeba má blok pravýho, tak najednou se rozšíří, taky problém.
Tak on to samozřejmě v tu chvíli vyhodnotí už jako potenciálně závažnou arytmii, která je rychlá, a změnil se QRS komplex a začne ji léčit podle toho nastaveného algoritmu, že zkusí ATP, které vám na fibrilaci síní samozřejmě nefunguje, a v tu chvíli potom podá výboj člověku, který má fibrilaci síní, to znamená, že může pocitovat nějaké palpitace, ale nemusí být prostě v bezvědomí a zejména ta fibrilace může potom jako, nemusí být defibrilovaná tím výbojem jedním a dostane ten člověk třeba sérii těch výbojů, což je jakoby extrémně nepříjemné.
A u těch mladých, co třeba se šli jenom zaběhat, tak tam bývá ještě ten problém, že mívají jenom ten jednodutinový defibrilátor, takže ten přístroj ani nevidí, co se děje v síních, takže nevidí třeba, že v síních se rozběhla síňová tachykardie a že ty komory ji sledujou, takže i tady o to přichází, takže to je pak nepříjemný pro tyhle mladí lidi a je obtížný ten přístroj nastavit správně, aby je to nebouchalo, když si jdou zaběhat a zároveň, aby je to dostatečně ochránilo před arytmií.
No taky je to jeden z důvodů, proč vlastně ICD jako prodlužuje život pacientům, to víme, ale úplně jako vysoce nezvyšuje jeho kvalitu. Může prostě naopak některým pacientům, ať už to je primární nebo sekundární prevence, tu kvalitu života zhoršit, pokud dostávají neadekvátní výboje. A jsou určité manévry samozřejmě, jak se k tomu dá zabránit. Nicméně adekvátních terapií víme, že v sekundární prevenci jsou poměrně časté a má jich až 60% prostě pacientů v sekundární prevenci. U těch, co jsou v primární prevenci, tam to je třeba jenom 1/5, který dostanou za svůj život adekvátní výboj. Jo. A neadekvátních terapií je v obou skupinách cca 2-15% pacientů. Ono se to jako sleduje jakoby hůř trošku, asi si myslím, a taky záleží na tom, jak dlouho ten přístroj mají. Prostě když vám naimplantovali ICD 30, tak je docela vysoká pravděpodobnost, že se dočkáte nějakých komplikací toho přístroje, včetně těch neadekvátních terapií, než když dostaneš ICDčko v 70, tak tam ten rozdíl potom takový není.
Ještě když jsme u těch neadekvátních výbojů, tak tady jsme se bavili hlavně o různých arytmích, nebo když má sinusovou tachykardii někdo při běhu, ale další příčina může být potom vlastně interference nějaká. Takový klasický případ je, když měli jsme pacienta, u kterého nám zapípalo, že měl přístroj, že nabíjel a chystal se podat výboj, ale nakonec to ukončil, tak jsme se podívali do toho jeho přístroje a zjistili jsme, že se to stalo opakovaně kolem 3 hodiny raní, že najednou tam bylo takové zvláštní rušení a ten přístroj si říkal, aha, fibrilace komor nebo komorová tachykardie, začal se nabíjet a pak to naštěstí přestalo, tak to pustil. A když jsme se pána vyptávali, jak jsme zjistili, že v noci, aby to manželka neviděla, tak se vždycky vyplazí do garáže a jde svářet.
Cože?
A ta oblouková svářečka prostě tam interferuje. A proto pacienti, kteří mají defibrilátor, tak my jim zakazujeme nebo doporučujeme, aby rozhodně nesvářeli, protože riziko, že dostanou neadekvátní výboj při sváření, což není úplně ideální dostat výboj, když zrovna držíš v ruce dost horký předmět, který si můžeš někam zastrčit třeba, tak aby to nedělali.
A taky, aby nevozili klády na mokru.
A to by byl taky neadekvátní výbor.
Já myslím, že chlapům by se mělo zakázat přístup do garáže, že by to docela snížilo morbiditu napříč všemi chorobami.
To je pravda.
Sexuální aktivitu a zákaz vstupu do garáže a pak už těm chlapům nezbude nic v životě.
A ještě častá věc, pokud jde o ty neadekvátní výboje, u pacientů to vídáme často na urgentním příjmu, že přijdou pro výboj, tak jsou právě ty fantomové výboje.
Prakticky výhradně
to vídáme u pacientů, kteří už nějaký výboj měli, většinou nějaký neadekvátní, takže o něm vědí a byl jim nepříjemný. A je to podobné, jako když mi vibruje v kapse mobil, kouknu se do kapsy a mobil tam není a zjistím, že mobil je o patro níž. Tak oni prostě vnímají výboj, ale když jim načteš ten přístroj, tak zjistíš, že tam žádná arytmie nebyla, nic se nedělo. Prostě jenom je to taková jako
prostě jsou z toho
psychosomatická věc.
No, není čemu se divit taky. To s tím telefonem se dostává taky mimochodem.
Tak. Máš fantomové vyzvánění.
Ano.
No, to je sněm. Ale myslím si, že ten výboj je trošku horší než.
No, určitě. Ale to je docela častý, opravdu jako jednou za měsíc to vidím.
Jo, my naštěstí jako máme. Nebo ne, my ve spolupráci s techniky taky a máš široké jakoby, paletu možností, jak identifikovat ten výboj, pak když ti takového člověka přivezou, že dostal výboj. Většinou se ti pacienti instruují, že pokud mají jeden výboj, který a nebylo tam třeba nějaké protahované bezvědomí, tak se objednají na kontrolu. v nějakém časném termínu, ale když mají těch výbojů více za sebou, tak se volají záchranku a přijíždějí na urgentní příjem, kde se hodnotí potom ten záznam, ty přísady, jestli všechny ty terapie ukládají. A vidíme tam intrakardiální EKG i ten rozhodující algoritmus toho přístroje a vidíme, jestli jaká byla aktivita právě v komorách, když mají dvourutinové, tak jaká v síních a dokáže si rozlišit, jestli se jednalo o ten výboj podaný adekvátně nebo neadekvátně a podle toho můžeš potom dál pracovat.
A když jsi říkal o té VT zóně, tak tam je docela jako významný překryv u těch mladých lidí mezi tou maximální tepovou frekvencí a tou VT zónou.
Jo, a do toho bych asi nechtěl, není to úplně můj ten, ale můžu říct si asi Honza víc.
No, o tom jsme mluvili, tak to je prostě problematický to nastavení a někdy se nám to úplně nepodaří. Někdy je potřeba třeba přidat tu síňovou elektrodu, když už ti nic jiného nepomáhá, aby měl ten přístroj možnost rozlišovat to, co se děje v síních a jestli tam opravdu zrychluje i ta síňová frekvence a začíná ta arytmie vlastně tou síňovou P-vlnou. Ale některý, je to náročné.
Dáš si dvě VT zóny a v té pomalejší třeba necháš ten přístroj skutečně dávat jenom ATP?
Že oni opravdu jsou schopní se dostat na
tyhle
mladý běžci na 190.
Je pravda, že 190 už je VF zóna v zásadě, že jo, kde ten nebo může být. Jako,
může být. No.
Může být a takový, v takovém případě už dostaneš to. Takový, ale jakoby, abychom to vzali z obráceně, tak i z ICD se dá dělat vrcholový sport. Já jsem viděl případ, že možná taky slyšeli jste, ne? Mistrovství světa fotbalové, Christian Eriksson, kapitán dánské reprezentace, měl zástavu přímo na hřišti, že během zápasu vidělo to miliony lidí. Podařilo se ho zresuscitovat úspěšně, naštěstí a půl roku na to už hrál v Premier League zase.
Ale v Itálii mu to zakázali, ne?
No, nemohl.
V Itálii to nejde?
To, ale hrál v Anglii. Nicméně, jak říkám, nechtěl bych mu nastavovat VT zóny.
Jasně.
Asi to musí být celá fuška, to nastavit správně, ale dá se prostě i vrcholově sportovat, i když máš ICD.
Uh-huh. Dobrý, tak to jsme, myslím, probrali.
Tam už máš to?
Jo, jo.
Je tady plazivec.
Už je tady plazivec. Proto vás se snažím nenápadně nasměrovat k další části.
Jo, tak tady to, jsme se do toho zakecali, tak nás zkrať tam někde.
Prostě. Ne, to je úplně v pohodě.
No, a tak neměli bychom zapomenout na arytmickou bouři, to taky jsme měli probrat.
No, co to je arytmická bouře?
No, arytmická bouře by si zasloužila vlastní díl.
To by si zasloužila, jenom to krátce zmíníme. Arytmická bouře, tu definujeme jako 3 a více epizod setrvalé komorové arytmie nebo arytmie, která musela být ukončena ATP nebo výbojem v posledních 24 hodinách. A je to takové spektrum od někoho, kdo přijde, že mu trochu bušilo srdce a zjistíme, že měl během posledních 24 hodin jenom 3 komorové tachykardie, které ukončil první ATP, až po arytmické bouře, které jsou vlastně, kde jsou ty komorové tachykardie incesantní, lékama to nezvládneš, sedací to nezvládneš, pacienta intubuješ, tam musíš třeba použít mechanickou podporu nebo toho pacienta urgentně dostat někam na radiofrekvenční ablaci.
Já slyším toho.
Já taky slyším, miminko.
Oj. Ale to je zase prostě jako obohacení našeho podcastu.
To jsme ještě neměli.
Hele, to ještě nebyl tady ten host.
Mě ještě tady toho hosta ještě zajímá jedna věc. Mě se na to kdysi ptal kamarád. Vlastně, když má člověk ICD, tak jak může vlastně umřít? Je tím pádem nesmrtelný? Nebo jak to vypadá, Jirko, potom ke konci?
Jenom ty nejdražší modely, které dáváme za příplatek.
Švýcarsky.
Jsi teda nesmrtelný potom?
Ne, můžeš zemřít. A většina pacientů s ICD umírá na kardiovaskulární příčiny. Ať už to jsou arytmické příčiny, tak i z důvodu důsledků srdečního selhání. Když to vezmu těch arytmických, tak samozřejmě to, že ten přístroj je schopen zdefibrilovat toho pacienta, ještě neznamená, že mu obnoví oběh. Jo, může se prostě stát, že přijde komorová arytmická bouře.
Říkáš to špatně, Jirko. Jsi nějak melodičtější.
Že může následovat arytmická bouře, čili incesantní malidní arytmie a ten člověk prostě zemře, i když má implantované ICD, což je jedna z možností. Většina pacientů nicméně umírá v důsledku srdečního selhání pod obrazem toho, co se nazývá elektromechanická disociace. To znamená, že ti zase doslouží srdce jako pumpa, že srdce má zachovanou nějakou elektrickou aktivitu, nebo je stimulované tím kardiostimulátorem, nebo tím ICD s kardiostimulátorem, ale tu elektrickou aktivitu nenásleduje mechanická odezva. Jo, ten vztah je buď to nějaký, nebo velmi slabý, tepový objem je velmi nízký, nebo žádný, a tím pádem poklesne srdeční výdej a dojde k nenávratně prostě.
Neteče ti to do koronárních tepen.
Neteče ti do koronárních tepen, jo. Úplně se jako specialit, jako jsou prostě nemocní, který samozřejmě mají ještě implantované mechanické srdeční podpory, tak tam je to vůbec jakoby složitý, jak definovat, že ten člověk zemřel a jak se potom rozhodovat, co dělat dál, ale to taky nepatří sem. Nicméně ano, s ICD se dá zemřít a ano, většina nemocných umírá na srdeční onemocnění, kardiovaskulární příčiny. Z těch nekardiálních příčin dominují malignity. No a to je taková zase smutnější část té celé věci, že ICDčko, ano, ICDčko prodlužuje životy, ale když se to vezme do důsledku, tak náhlá srdeční smrt je pořád z těch všech úmrtí taková ta nejmilosrdnější pro toho jedince, ne, tak pro jeho okolí samozřejmě. Ale je to prostě náhlá srdeční smrt, ten člověk odejde náhle a neví o tom, kdežto když má člověk ICD, tak bohužel prostě řada terminálně nemocných pacientů i onkologicky, kteří mají ICD, tak bohužel v těch posledních dnech svého života dostanou nějaké výboje. Jo. To je celá kapitola, která taky zaslouží asi zvláštní pozornost, jak nakládat
máme
s pacienty.
Máme tady několik samostatných dílů, se nám tady
jak nakládat s pacienty, ať už s terminálním srdečním selháním, tak s terminálním jiným, třeba onkologickým nemocněním a ICD, a to je prostě na jindy.
Já jsem ještě, to už jenom taková poslední věc, ještě jsem narazila na ICD subkutání a na Life Vest, kterou už jsme taky kdysi v některém z našich dílů zmiňovali. Co můžeme říct jenom zkráceně o tom subkutáním ICD, kromě teda toho, že nevyžaduje transvenózní přístup?
To jsem chtěl říct já.
Jsem mu vykradla jedinou tu.
No, má to některé výhody a některé nevýhody. Právě díky tomu, že tam není ten transvenózní přístup. Takže výhody jsou, že ti odpadají ty klasické komplikace, jako je pneumotorax nebo tamponáda, když zavádíš ty elektrody. Nehrozí ti riziko infekční endokarditidy. Ale zase to má nevýhodu v tom, že ten přístroj nemůže fungovat jako kardiostimulátor. On může třeba přechodně krátce to srdce stimulovat po výboji, ale je to nepříjemné, že to nejde jako používat dlouhodobě. Takže když je to pacient, co zároveň potřebuje stimulaci, tak tohle není pro něj dobrá volba. Další věc je, že může mít trochu větší problém s tím správně rozeznat tu komorovou arytmii od třeba té supraventrikulární, takže tam je to složitější s tím programováním, ale postupně se ty algoritmy zlepšují a dost se to už přibližuje tomu transvenóznímu přístroji. A my to zvažujeme hlavně u pacientů, kteří z nějakého důvodu nemůžou mít ten transvenózní přístroj, jsou třeba teď po infekční endokarditidě, tak jim vyndáš ten přístroj, co měli transvenózně, a nechceš jim tam dávat ten novej, pokud opravdu potřebují přístroj kvůli defibrilacím. A nebo u mladých pacientů, třeba u těch sportovců, je to docela často zvažovaná věc. To bych asi tak jako krátce zmínil. Mm-hmm.
A ten Life Vest?
Ten u nás není k dispozici.
Takže máme vyřešený.
To bylo rychlý.
Life Vest je nositelný defibrilátor v zásadě na těle. No, byla na to velká studie, vyšla v Nejmu, studie Vest. Ukázalo se, že nesnižuje riziko arytmické smrti. Ale z nějakého důvodu snižoval riziko úmrtí z jakékoliv příčiny, což je bizarní, a tady s Honzou jsme to komentovali. Že
to už jste
několik
na to
důvodů,
přišli,
proč?
Ne? Povídej.
Přišli jsme na to, ano.
No tak, jelikož to byla v Americe prováděná studie, tak je jasný, že to muselo fungovat z nějaké části jako neprůstřelná vesta.
Protože... Nebo jenom prostě, když ho viděli, ty, co ho chtěli třeba okrást, řekli, hele, koukej, má vestu, to nemá smysl, to má určitě nějakou pořádnou pistolku, no nevím dělat.
A nebo jste říkali, že je to ochránilo před umrznutím, ne?
No jasně.
Ano, a nebo třeba když upadli na nějaký hrot, vlastně, tak je ta vesta ochránila.
To měla to. Takže nějakou výhodu to musí mít, ale asi bych to nenosil.
No, není to určitě na rutinní používání, určitě se to dá zvážit jako zcela výjimečně u nějakých neobvyklých případů, kdy třeba musí z nějakého důvodu, máš někoho, kdo má vysoký riziko, chceš mu ten přístroj naimplantovat, ale z nějakého důvodu třeba potřebuješ 2-3 týdny počkat a není třeba žádoucí, aby byl v nemocnici, nevím. My to tady prostě nemáme k dispozici, takže nalomím si představit, že výjimečně to asi použijete, ale určitě ne rutině.
Dobrá. Tak to jsme
jak by
to...
si to přáli výrobci.
To jsme to probrali do nejmenšího detailu, si myslím. A o externích defibrilátorech automatizovaných si můžeme pokecat někdy jindy, jak jsme říkali, třeba v díle o resuscitaci. Takže...
Aha. A ještě díl na arytmickou bouři a díl na urgentní příjmu si dáme.
Takže máme co dělat. A já se vzdálím, protože tady mám urgentní plenkovou krizi.
Výbuch. No takže konečně se to rozhýbalo, tak to je ideálně. Dneska se konečně vyspíš.
Jo, dneska se vyspím. Tak jo, hele, tak se mějte, jsem ráda, že jsme to stihli a doufám, že to bude poslouchatelný díl.
Nepochybně. Nebo...
Tak díky, měj se.
Tak jo.
Tak zatím.
Tak se mějte.
Para, čau.
Čau.
Para, off. Honzo, zkus, taky si nahrávám.
Nahrávám?
No, nahrávám. Jsme nahrávaný oba dva a zároveň se slyšeli, jsme to vyřešili.
Ježiši. To je dost lepší, však to bylo nepříjemný.
To byl horor.
Takže už jenom bez ozvěny.
Paráda. Já myslím, že usnula.
Jo, já mám ještě jedny AirPody a to se dá ten zvuk ještě poslat do více sluchátek.
Jo, prčic. A proč jsem řekl předtím, když jsi tady fňukal, že máš jenom jedno sluchátko?
No to
jo, no. Já vlastně dvě AirPody, my jsme mohli mít každé jedno.
A můžeš to třeba do 3 AirPodů?
Ne, do 2.
Jen do 2. No tak každopádně můžeme ve třech lidech takhle nahrát, tak to je dobrý. Akorát potřebujeme koupit tenhle.
No, pokračujeme.
Jo. Půl šestý, do prčic. Já mám hlad docela. Čili tady měli ty čokoládky.
Myslíš, že to občerstvení tady bylo pro nás?
Jo, rozhodně to šlo poznat podle toho, jak jsme ho si hrali, tak muselo je pro nás.
Já to na vás neprásknu.
Takže to nedáš do sestřihu tady, jo?
No, možná nakonec.
Ještě jste růrky neaplikovali?
Ještě ne, a on jako na bříško netrpěl vůbec a teď prostě po 3 měsících, že by to jako přišlo poprvé, jo?
No, jasně, jo. To není jako od malička, no.
Nezměnila jsi něco bez fix stravu.
To se mění různě, to jsme měli třeba 2 měsíce pauzu a pak to měl ADN a pak a jako rozhodně to nebylo od začátku. A to teda fakt je jako utrpení a kluci to mají víc.
Poradna u dvou fotrů.
Doporučuji neváhat s roudkou, není to tak hrozný.
Okay.
Sám ji používám čas od času.
Oni jsou takový jemný, to není jako nějaká trubka, že by jako se používá v té nemocnici. Ale fakt to pomáhá.
A to příště zkusíme, ale jako tyjo, už bych to nerada zažila víckrát.
Určitě je to příjemnější, než jezdit do nemocnice o půl
noci. No právě, to bylo 1:30 ráno. No, tak...
A ještě když ti pak řeknou, no tak má zaražený prdy, no tak paráda.
Už vlastně neuděláme podcast o zaražených prdech.